FM jipprezenta In-Nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fis-sena 410, il-Goti ta' Alarriku daħlu Ruma u għamlu herba minna. L-insara bdew jgħidu li l-katastrofi ġrat għax kien hemm nies pagani jgħixu fil-belt. Il-pagani mill-banda l-oħra waħlu fl-insara għax qalu li ma baqgħux iqimu l-allat tal-qedem. Il-waqgħa ta' Ruma għanqlet diskussjoni sħuna fuq il-providenza divina fl-istorja. Ħafna ridu jkunu jafu jekk il-Kristjaneżmu kien se jkun il-kaġun tal-kollass tal-Imperu Ruman. Imqanqal minn dawn l-argumenti, Sant'Augustin beda jikteb xogħol twil u ieħbes kif se jaħlu hu Magnum Opus et Arduum, il-Belt Talla, titlu meħud mill-ktieb tas-Salmi u magħżul apposta biex joħloq kuntrast mar-Repubblika ta' Platun u l-oħra ta' Ċiċerun. Ix-xogħol fih 22 ktieb u Sant'Augustin dam jiktbu 13-il sena sħaħ. Bdieħ meta kellu 59 sena u temmu ta' 72. Fl-ewwel ħames kotba, Sant'Augustin wieġeb lil dawk il-politeisti li kienu jemnu li l-allat il-qodma kienu jħarsu l-interessi ta' Ruma. Sant'Augustin jistaqsi: x'kienu daw l-allat jekk mhux bnedmin deifikati? U għalxiex kienu jiswew ir-ritwali strambi tal-kult pagan? Fil-ħames kotba li jmiss, mis-sitta sal-10, Sant'Augustin wieġeb lil dawk il-politeisti neoplatoniċi li kienu jħarsu lejn il-politeizmu bħala triq li twassal għal purifikazzjoni u lejn l-allat bħala medjaturi bejn l-umanità u l-isfera tar-realtajiet eterni li ma jinbidlux. L-ewwel 10 kotba bejniethom mela jkopru d-dinja pagana kollha. L-ewwel 5 jitkellmu fuq dawk li kienu jaduraw l-allat biex jiksbu lena hawn fid-dinja. It-tieni 5 fuq dawk li kienu jaduraw l-allat biex jiksbu lena ta' dejjem. It-12 ktieb l-ieħor jittrattaw il-ħsieb ewlieni taż-żewġ tibliet. 4 jiddiskutu kif bdew, 4 l-iżvilupp tagħhom fl-imoddi u l-aħħar 4 x'se jsir minnhom fil-ġejjieni. F'passaġġ magħruf Sant'Augustin jistaqsi: jekk tneħħi l-ġustizzja, x'inhuma l-gvernijiet li f'qatta briganti? Fl-istess spirtu Sant'Augustin juri li jaqbel mat-tweġiba li kien ta' wieħed pirata lil Alessandru l-Kbir. Għax nisraq b'naqra ta' Feluka jgħidu li ħallil, u int għax tisraq biflotta kbira jgħidu li imperatur. L-Assirja u Ruma pagana mbnew kibru u s-saħħu bl-inġustizzja, il-violenza, is-ser u l-oppressjoni. Dawn kienu għal Sant'Augustin l-aktar żewġ eżempji storiċi ċari tal-Belt tal-Art, il-Belt ta' Babilonja. Waqt li għalih, Ġerusalemm, il-Belt tal-Alla, kienet tidher l-aktar fil-Knisja. Madankollu m'għandniex ninsew li l-Belt tal-Art u l-Belt tas-Sema huma wkoll metafori morali u ma jikkorrispondux 100% b'mod perfett ma' din jew dik l-organizzazzjoni. Hekk ngħidu aħna, wieħed jista' jkun nisrani fih dan il-Knisja. Imma jekk f'imġibtu juri li jħobbli lin-nifsu u mhux lill-Alla, moralment u spiritwalment qiegħed fil-Belt ta' Babilonja. Bil-maqlub, jekk uffiċjal tal-istat jagħti xhieda b'imġibtu li jħobbli lill-Alla, jekk ifittex li jwettaq il-ġustizzja u l-ħniena ma' qajru, allura spiritwalment u moralment ikun fil-Belt ta' Ġerusalemm. Bejn Ġerusalemm u Babilonja hemm dabien ta' differenzi u kuntrasti. Il-Belt tal-Art tfittex l-għana u l-poter, il-kumdità u l-pjaċiri. Il-Belt tas-Sema timbena fuq il-prinċipji evanġeliċi. U l-Knisja tfittex kemm jista' jkun anki minn issa stess li ssir tixbaħ lis-saltna tal-Alla. Imma għalkemm hemm dawn id-differenzi enormi, Iż-żewġ tibliet ifittxu lilħ u żewġ għanijiet komuni, il-ġustizzja u l-paċi, anki jekk b'dawn iż-żewġ kelmiet ma jfissrux dejjem l-istess ħaġa. Fejn tidħol il-ġustizzja, il-belt alla xaqleb b'mod ċar lejn il-fqar. Santu Istin jinnota li fost id-difensuri tal-paganizmu, l-aktar ħabrika kienu wkoll difensuri tal-ordni soċjali l-qadim, li fih il-foqra kellhom jitkarbu biex jieħdu xi ħaġa mingħand l-onja, u l-onja kienu jisfruttaw l-klijenti tagħhom. Santu Istin fehm li n-nies ma setax tgħix bl-elemosina u l-Knisja ma kellix flus biżejjed biex tagħti mqar kuċċarun soppa lil dawk li kellhom isimhom imniżżel fir-reġistru tal-imġewħin. Xejn li f'sistema effiċjenti ta' tqassima ħjar tal-ġid permezz tat-taxxi ma seta' jerfa' lill-fqar mill-miżerja li kienu fiha. Meta wieħed intellettwali pagan sostna li l-prietka tal-muntanja ma setax titwettaq mingħajr ma jitkisser l-imperu, Santu Istin wieġbu bl-atlaqliq li mingħajr il-prinċipji evanġeliċi l-ebda soċjetà ma setgħet tgħix fis-sliem. Soċjetà affluenti mitlufa fuq lana u l-poter tispiċċa tbagħti mill-inkwiet, l-ajra u s-supervja li bagħti minnhom kull min għandu l-flus. Fis-saltna tal-la kien hemm post għal kulħadd, għal goti daqs kemm ar-Rumani. Dal-kliem xejn ma daqs sabiħ f'widnejn il-patriotti imperjalisti. Għal Santu Istin, il-paċi li kulħadd jixtieq ma tinkisibx b'xi kompromess fraġli mill-ħuq malajr matul it-taqtija bla serħan għall-poter. Kien biss gvern b'saħħtu li seta jassigura l-paċi u jwassal biex in-nies tgħix b'rasa mistrieħa mingħajr biża' kontinwu tad-diżordni soċjali. Santu Istin kellu rispett kbir lejn il-liġi Rumana u kien iħoss li kienet meħtieġa biex iżżomm is-soċjetà flimkien. Wieħed ma setax ngħidu aħna jieħu l-liġi bidejh jekk jaħbad għalih xi bandit. Il-liġi u l-gvern hemm bżonnhom minħabba l-egoiżmu u t-taħsir antisoċjali fil-qalb tal-bniedem. Fl-istess waqt, dan it-taħsir tant jinżel fil-fond li l-bniedem ma jistax jikseb il-paċi vera mingħajr il-grazzja tal-la li tfejqu mill-ġibdiet ħżiena. L-istess ħaġa tingħad għall-ġustizzja. Santu Istin kien jobot il-bejħ u x-xiri tal-il-sira. Meta seta kien juża l-flus tal-Knisja biex jeħles li l-il-sira li kunu qed jinħaqru fid-djar jew familji ħżiena. Darba minnhom niesu marru huma stess biex jeħilsu l-il-sira minn vapur li daħal fil-port ta' Ippona. U l-fondi tal-Knisja ntużaw biex jitħallsu s-sidien irrabjati. Kien diffiċli ħafna dak iż-żmien twaqqaf ġenituri li ma kellhomx solt milli jbiegħu lil uliedhom. Imma Santu Istin ma setax jifhem kif raġel li ma kienx fqir seta' jbih lil martu. Mill-banda l-oħra, tant kien hemm faqar dak iż-żmien li ħafna drabi l-sira li kienu jsibu ruħhom ma' familji tajbin kienu jilbsu u jieklu aħjar minn dawk li kienu jippruvaw jaqilgħux jieklu mix-xogħol. Bħal bqija tal-Knisja Bikrija, Santu Istin kien iżomm li t-tortura u l-pena kapitali ma kienx hemm postom f'soċjetà li kellha stima nisranija tal-bniedem. L-aktar fejn tidħol it-tortura li kienet użata b'mod regolari fil-proċedura kriminali, speċjalment f'każijiet ta' tradiment jew offiżi oħra kontra l-Istat, Santu Istin kien jitkellem mingħajr tlaqliq. It-tortura kienet offiża gravi kontra d-dinjità u l-valur tal-bniedem. Minbarra li kienet iġiegħel lin-nies jistqarru azzjonijiet li ma jkunux wet uom kienet ukoll tħallihom immankati. Jekk l-intenzjoni ta' min jagħti l-kastik kienet li jirriforma lil min jirċevieh, ma kienx hemm post lanqas għall-pjena kapitali. Min barrek jistgħu jsiru l-iżbalji u jinqatlu nies innoċenti. Fuq is-servizz militari, Sant Augustin kien inqas rigorus. Kien jaċċetta li biex jiddefendi ruħu kontra aggressur jew biex jikseb lura proprjetà misruqa, wieħed seta' juża l-forza. Imma l-gwerra ma kienitx mezz maqtuħ biex jinħallu kustjonijiet li qumu bejn il-ġnus. U Sant Augustin kien jittama li fi żminijiet insara l-gvernijiet jikkontrollaw l-istint li jmorru għall-ġliet. Fl-istess waqt kien jirrealizza li l-aggressur ma setax jitħalla jagħmel li jrid. Meta ġellida tribali mid-deżert tas-Saħara attakkaw irħula Rumani, Sant Augustin kiteb lill-kmandant militari nisrani tal-post iħeġġu biex iqis li kellu obbligu reliġjuż li jeleb u jrażżan lill-aggressuri. Madankollu, Sant Augustin kien jemmen fil-ħtieġa li trażżan illa fil-ġliet. Dan kien dmir reliġjuż li għal Sant Augustin kellu koll effetti politiċi tajbin. Anki jekk ikollna nammettu li l-gwerra kultant ma tistax tinħarab, importanti li ma nħallu qatt li l-ladu tagħna jħossu umiljat, li ma niżirawx fih ix-xewqa l-vendetta li twassal għal aktar ġliet. Il-priġunieri qatt m'għandhom jinqatlu kif kien isir regolarment fil-gwerer dak iż-żmien. Bħal Platun u Aristotile, Sant Augustin ma kienx ħares lejn il-politika bħala xi ħaġa miftuma jew mifruda minn konsiderazzjonijiet etiċi. Imma ma kienx jemmen lanqas li d-dinja sekolari kellha l-ħila twaqqaf soċjetà tassew ġusta. Għal dan kienet meħtieġa l-grazzja. Fil-Belt Talla hemm paġni li fihom Ruma tidher bħala r-ras simbolika tal-komunità tal-art. Maqbuda fil-morsa tal-qawwiet sataniċi, waqt li l-Knisja tidher bħala antiċipazzjoni tal-belt divina. Ma hemm ukoll passaġġi li fihom Ruma tingħata tifsira pożittiva fil-pjan ta' Alla d-dinja, waqt li l-Knisja tidher li qed tonqos milli twettaq il-ħsieb divin minħabba l-kompromessi mad-dinja sekulari. Sant Augustin kien ċert li jekk in-nies u l-mexxejja tagħhom jikkonvertu u jsiru nsara, jitħeffu xi ftit mill-problemi soċjali u politiċi. Imma ma kienx iħoss li kien hemm xi soluzzjonijiet immedjati. Għalkemm kien jemmen li mexxej nisrani kellu jgħin lill-Knisja u jkun magħruf li hu kontra d-dnub, żgur li ma kienx jaqbel li kieku seta' jkun jaf x'qed jgħidu ma' dawk il-kanonisti medjevali li interpretawh bħalli kieku kien qed jindika li l-imperu kellu jitmexxa mill-isqfijiet bil-Papa fuq rashom. Sant Augustin kien iħobb il-Knisja bħalma kien iħobb lill-ommu, imma n-nuqqasijiet tal-membri tagħha, kemm klerikali kif ukoll lajċi, kienu jnisslu fih diqa kbira. Għalkemm ħafna jaqraw il-Belt Talla bħala stqarrija dwar il-pjan tal-la d-dinja u għal-ġrajja tal-bniedem, f'ħafna bnadi Sant Augustin juri kemm hu diffiċli li nilmħu jew insibu dan il-pjan. Qawwiet kbar iqumu jiġġarfu fl-istorja tad-dinja u xejn mhu ċar kif u għaliex jiġrilhom hekk. Ħadd ma jista' jgħid meta se jmut jew kif se jiddeċiedu l-bnedmin. Dan iħalli ħafna affarijiet fid-dlam. Dak li l-bnedmin ma jifmux, jifmu Alla. It-toroq tiegħu mhumiex it-toroq tagħna. periodu magħruf bħala l-Medjuevu huwa l-itwal periodu fl-istorja tal-filosofija. Santu Westin, li miet fis-sena 430, jitqies minn xi wħud bħala l-aħħar ħassib tal-antikità u minn oħrajn bħala l-ewwel wieħed taż-żmien tan-nofs. Ħafna jieħdu l-waqgħa tal-Imperu Ruman fis-sena 476 bħala l-bidu tal-Medjuevu. M'hemmx data preċiża meta jispiċċa l-Medjuevu, imma s-sena 1492 tressaqna biex naċċettaw tmiem is-seklu 15 bħala l-bidu ta' epoka ġdida fl-istorja tal-ħsieb u taċ-ċiviltà. 1000 sena mhumiex ftit. U ma nippretendix hawnhekk f'dawn il-programmi li nista' nittratta l-figuri u t-temi kollha ta' dan il-perjodu. Nista' biss nagħżel xi wħud minnhom u nkellimkom fuqhom fil-qosor. Influenza kbira fuq il-Medjuevu kollu, fejn tidħol il-filosofija, kellu l-Pseudo Dioniġi, l-awtur ta' dak li jissejjaħ il-Corpus Dionysianum jew Corpus Areopagiticum, ġabra ta' kitbiet ta' natura mistika u filosofika attribwiti biżball lil Dioniġi l-Areopagita, li kien sema lil San Pawl jippritka fl-Areopagu ta' Ateni, u li bil-maqlub tal-orrif l-oħra li nġabru hemm maddiħax b'Pawlu imma emnu u ikkonverta. Il-Corpus Areopagiticum jikkonsisti f'għaxar ittri u erba' trattati fuq l-ismijiet divini, fuq it-teoloġija mistika, fuq il-ġerarkija tas-sema u fuq il-ġerarkija tal-Knisja. L-aktar trattati importanti għall-filosofija huma l-ewwel tnejn. Ħadd ma jaf min kien il-Pseudo Dioniġi għalkemm nafu li kien jgħix fil-Vant Rib, għandu mnej fis-Sirja, x'aktarx lejn tmiem is-seklu 5. L-importanti madankollu mhux tant l-identità tal-awtur daqskemm l-influenza li kellhom kitbietu fuq il-ħsieb tal-punent Latin. Minħabba li ħafna kienu jemnu li l-awtur ta' dawn il-kitbiet kien disċiplu tal-Apostlu nnifsu, l-awtorità tagħhom kienet meqjusa importanti daqsdik tal-Iskrittura. Kien hemm xi ħaġa stramba f'din l-attitudni, għax id-dottrina li nsibu flittri u trattati ma tistax issejħilha ortodossa sa barra, u xi minn daqqiet kienet tistona mat-tagħlim ta' Santu Westin li kien sar tradizzjoni fil-Punent. Kien hemm min sa mill-bidu d-dubita mill-autentiċità tal-Corpus Areopagiticum, imma l-iżball ma ġiex magħruf u mikxuf b'mod ċar u definit qabel l-aħħar snin tas-seklu 19. Il-Pseudo Dioniġi ipprova jinterpreta l-filosofija neoplatonika f'direzzjoni nisranija. Hemm tliet modi kif nitkellmu dwar alla, tliet toroq kif nersqu lejh: it-triq affermattiva, katafatike, it-triq negattiva, apofatike, u t-triq mistika, mistike. Jekk naqbdu l-ewwel triq, nagħtu lill-Alla ismijiet pożittivi u ngħidu li hu tajjeb, wieħed, b'saħħtu, ħaj, għaref, sabiħ u l-bqija. B'dan infissru li hu l-għajn tat-tjubija, dak li għad is-saħħa, il-ħajja, l-erf u l-ġmiel lill-kreaturi tiegħu. Imma jekk irridu nitkellmu fuq Alla kif innu fih innifsu u mhux f'relazzjoni mal-kreaturi tiegħu, irridu niċħaddu li dawn il-kwalitajiet joddu għalih. Għax dak li jixraq lill-maħluq ma jixraqx lill-ħalliq, u għalhekk m'għandniex ngħidu li Alla hu tajjeb wieħed b'saħħtu ħaj jeżisti u l-bqija, għall-inqas mhux fis-sens li nagħtu lil dawn il-predikati meta nattribuhom lill-kreaturi. Għax Alla u l-fuq minn kull tjubija, il-fuq minn kull eżistenza, aqwa mill-ġmiel, l-erf, il-verità u s-saħħa. Din id-differenza bejn it-triq affermattiva u t-triq negattiva daħlet fit-teoloġija nisranija u ġiet aċċettata anki minn Sam Tumas l-Akwinu. Madankollu, il-Pseudo Dioniġi jagħti iżjed importanza li t-triq negattiva. Minħabba li Alla u l-fuq minn kollox, inqimuh u nfaħruh l-aktar meta neħħu minnu kull kwalità li naraw fil-kreaturi, bħalma l-iskultur biex joħroġ statwa minn blokk arħam, irid jeħles minn dak kollu li mhux neċessarju sakemm tider il-figura moħbija fil-ġmiel kollu tagħha. dan ma jfissirx li meta neħu kull idea umana talla se narawh jew narfuh kif inhu. M'għandniex nħallu l-metafora tal-istatwa tqarraq bina. Dak li nsibu meta nneżżaw lill-Alla minn kull idea antropomorfika hija d-dalma l-aktar ġewinija. L-esperjenza mistika taqadna ma dak li b'xejn ma nistgħu narfuh. F'dan l-istat ir-ruħ ma tistrieħx iżjed fuq il-kliem u r-raġuni, ma tfittix iżjed li tifhem, imma tħossam geżura f'dak li laqgħat jista' jidher u lanqas jinħass. Teħmet biex tisma', u dak li għajdilha Alla jiswa iżjed minn kull erf. Fit-tradizzjoni li tibda mill-Pseudo Dioniġi, il-laqgħa diretta ma' Alla fl-esperjenza mistika ma titfissirx f'termini ta' dawl u intellett imma f'dawk ta' dlam u rieda. L-idea ċentrali hi li bir-rieda nistgħu nħobbu dak li ma nifhmux. Is-sħaba tan-nuqqas ta' għarfien jew il-lejl mudlam tar-ruħ huma frażijiet li nsibuhom sikwit f'din it-tradizzjoni, b'kuntrast ma' espressjonijiet bħal id-dawl tal-intellett, rivelazzjoni li tammex, illuminazzjoni, viżjoni beatifika li nsibu fit-tradizzjoni l-oħra. U ma' żewġ tradizzjonijiet li żviluppaw flimkien u mhux dejjem b'mod armonjus matul il-Medjuevu kollu. Awtur ieħor li għen biex il-filosofija antika titwassal lill-iskulari tal-Medjuevu kien Boetiu, li twilet Ruma fis-sena 480 mill-familja nobbli tal-Anici u tilef lill-missieru meta kien għadu tifel. Nies Boetiu, bħal ħafna familji antiki Rumani oħra fiż-żmien li qed insemmu, kienu nsara li ħadnu t-twemmin nisrani sħiħ. Imma l-amministraturi Ostrogoti ta' Ruma kienu nsara Arjani u għalhekk meqjusa bħala eretiċi mill-insara l-oħra. Minkejja din it-tensjoni, Boetiu laħaq ministru taħt Teodoriku u kellu ħafna poter, kemm militari kif ukoll ċivili, imma mbagħad tħabbel fl-intriċċi politiċi u sapruħu akkużat bi tradiment. Xeħtu il-ħabs u qataw ilu għal-mewt. Waqt li kien maqful jistenna l-esekuzzjoni, kiteb l-aktar ktieb magħruf tiegħu, il-Konsolazzjoni tal-Filosofija, li fih jistqarr li hu innoċenti. Kien x'kien? Xorta waħda qatawlu rasu f'Milan fis-sena 524 jew sena wara. Boetiu kien jaf il-Grieg u kien ukoll mitħlasew tal-wirt intellettwali tal-Griegi. U bis-saħħa hekk, minn barra li kiteb il-Konsolazzjoni tal-Filosofija u xogħlijiet oħra, għaleb għal-Latin il-kategoriji u d-interpretazzjoni ta' Aristotile, kif ukoll l-Isagogie ta' Porfirju li mhix għajr introduzzjoni għal-kategoriji aristoteliċi. Kiteb ukoll diversi kummentarji fuq l-organon l-Isagogie u topiċi ta' Ċiċerun. Min barra parti mit-timew ta' Platun, l-inqaleb għal-Latin minn Kalċidju u l-kidbiet tal-Pseudo Dioniġi, ix-xogħlijiet tradotti minn Boetiu kienu l-uniċi testi primarji tal-filosofija Griega li setgħu jinqraw fil-Punent sas-seklu 12. Il-Konsolazzjoni ta' Boetiu mhix għajr meditazzjoni fuq il-ħażen u l-inċertezza tax-xorti. Fija jinħass ħafna l-ħsieb ta' Sant'Twistin. Boetiu jaċċetta l-idea ta' Sant'Twistin kemm lill-ħażen mhuwiex entità fih innifsu, imma biss nuqqas jew privazzjoni ta' xi ħaġa tajba, kif ukoll li dak li hu responsabbli għall-ħażen mhuwiex Alla imma l-bniedem. Alla lill-bniedem ta' ħrieda ħilsa u dini ħaġa tajba, imma l-bniedem jużaha ħażin u dan tort tiegħu. Għalkemm Boetiu jitkellem fit-tul dwar dan, il-mistoqsija li jixtieq iwieġeb hi xi ftit differenti. Imqar jekk Sant'Twistin għandu raġun dwar in-natura tal-ħażen u min jaħti għalih, għaliex għandhom il-ħżiena f'din id-dinja jmorru minn fuq u t-tajbin ibatu u jitilfu. Jien ngħidu aħna jistaqsi Boezju fuq un-nifsu għaliex qiegħed il-ħabs. Naraw kif Boezju jipprova jwieġeb din il-mistoqsija fil-programm li jmiss.
Għadkom kem smajtu, in-nisġa tal-ħsib. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġġieri.